Uniți prin înviere.
Hristos a înviat și bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Dragoș Stroian și, împreună cu dumneavoastră, deschidem seria interviurilor de Paști, Uniți prin Înviere. Pentru emisiunea de astăzi avem un invitat foarte special. Este vorba de psihoterapeutul și pastorul adventist Tiberius Georgescu din București. Domnul Tiberius este pastor din anul 2000 și până anul trecut a fost capelan al Liceului Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București. Actualmente, mediul său de pastorație, după cum mărturisește chiar dânsul, este în spațiul online, acolo unde poate duce mesajul său mult mai multor oameni. În dubla sa calitate, cea de teolog și cea de psihoterapeut, pastorul Tiberius Georgescu s-a angajat într-un proiect online remarcabil care vizează problemele de anxietate și gestionarea acestora în concordanță cu spiritualitatea. Încă dinainte de a-l asculta, vă spun că invitatul meu și materialul în sine emană multă voie bună, mult optimism, multă energie pozitivă, astfel că sunt sigur că va fi o plăcere să-l ascultați. Iată ce a ieșit. Vă spun bine v-am găsit și Hristos a înviat, domnule Tiberius.
Adevărat a înviat. Mă bucur să ne auzim, Dragoș. Îi salut pe toți cei care ne urmăresc.
Este o reală bucurie și pentru noi că ați acceptat această invitație și că putem avea acest dialog de sărbătoare.
Da, și pentru mine este o onoare să vorbesc despre un eveniment central din istoria omenirii, istoria noastră, care ne influențează la nivel individual, pe fiecare dintre noi.
Le spun radioascultătorilor noștri că domnul Tiberius, poate și datorită ambelor misiuni pe care le desfășoară, cea de psihoterapeut și cea de pastor, este un om care emană pozitivism, optimism și încredere în sine. Chiar dacă ascultătorii noștri vă pot doar auzi, le recomand să vă caute pe rețelele sociale, acolo unde vor găsi multe subiecte de interes pentru ei. De pildă, înțelegerea și gestionarea anxietății, burnout, epuizare și reîncărcarea bateriilor, precum și altele pe care îi voi lăsa să le descopere. Atunci când vorbim de învierea lui Hristos sau când pronunț cuvântul înviere, gândul meu și cred că și gândul dumneavoastră se îndreaptă spre temelia acestui crez și a vieții creștine în general, Sfânta Scriptură. Sunt sigur că aveți și un verset, un fragment preferat, la care vă gândiți atunci când vorbim de învierea lui Hristos. Este adevărat?
Da, sigur.
Și care ar fi acela?
Și abia aștept să vi-l împărtășesc. Se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, versetul 19. E un verset foarte fain, pe care îl putem conecta foarte bine la prezent, la viața noastră de zi cu zi. Abia aștept să vă spun modul în care mă entuziasmează pe mine și mă inspiră.
Este momentul chiar acum. Vă invit să ne spuneți de ce aceste cuvinte vă sunt la suflet și să meditați câteva momente pe marginea lor împreună cu cei care vă ascultă.
Sigur. Bun. Dragilor, în primul rând, în ziua aceasta a învierii, în centrul atenției este Mântuitorul cel viu, Mântuitorul care a biruit moartea. În același timp, trebuie să recunoaștem că în viața noastră cotidiană suntem destul de centrați pe noi înșine, pe problemele noastre, pe rezolvarea lor și uneori credința și chiar învierea Mântuitorului rămân undeva departe în fundalul vieții cotidiene. De aceea, versetul de astăzi ne ajută să să aducem mai mult în prezent învierea Mântuitorului. Haideți mai întâi să citesc versetul, îl voi citi fără întrerupere și apoi voi accentua un aspect în mod deosebit. Deci, citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cu versetul 19. În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus. A stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Este impresionant apariția Mântuitorului care efectiv vine cu pacea lui. Este de remarcat însă că pacea la care face Mântuitorul referire chiar era atât de necesară pentru că ucenicii sărăcuții erau paralizați de frică. Și acesta este elementul pe care vreau să îl surprindem. Ucenicii stăteau cu ușile încuiate. Când? În ziua învierii lui Iisus. În ziua când Iisus biruise moartea, era viu, în seara acelei zile, ucenicii erau adunați toți la oaltă cu ușa încuiată. De ce? De frica iudeilor. Vă imaginați un grup de bărbați care tremurau de frică și erau îngroziți la gândul că ceva rău o să li se întâmple? Iată cum anxietatea este prezentă și la ucenici. Înainte să comentez puțin mai mult, aș vrea să întreb. Cunoașteți creștini care se tem de moarte? Stați așa, nu vă grăbiți, să nu ne grăbim să-i judecăm. E foarte ușor să spunem, păi aceia nu sunt creștini, domne, că n-au credință. Sau aia sunt păcătoși, că numai unde e păcatul, acolo este frica. Nu uitați că nu sunt singuri în primul rând și că primii creștini care se temeau foarte tare pentru viața lor, cine erau? Chiar ucenicii lui Iisus, ucenicii Mântuitorului nostru, ucenicii care asistaseră la atâtea minuni, miracole, au văzut învierea în direct, da? Atâtea învieri. Acei ucenici care au văzut divinitatea Mântuitorului manifestându-se și prin miracole și în învățăturile pe care el le-a dat și așa mai departe, acei ucenici, în ziua învierii lui Iisus, erau cuprinși de frică. Dar ce frică, încât au încuiat și ușa, adică au luat toate măsurile să se protejeze. Da, iată cum marii ucenicii ai Mântuitorului erau totuși la rândul lor ca și noi oameni, cu limite, cu emoții și e foarte interesant să aflăm de ce se temeau ucenicii. Cum să se teme urmașii lui Hristos, ucenicii lui Hristos, chiar în ziua în care Iisus înviase, biruise și moartea? Uitați că se întâmplă. Deci, putem spune că primul lucru pe care trebuie să-l facem când vedem pe cineva, un creștin care se teme de moarte sau de boală, care se teme de accidente, de răufăcător, de orice, să spunem doar că e normal, pentru orice om emoția aceasta negativă, frica, este normală, uneori chiar ne poate ajuta să luăm măsuri de protecție, dar rămânând la tema aceasta a fricii de moarte, care e foarte puternică pentru mulți, haideți să ne gândim la ucenici. De ce se temeau ei? Se temeau pentru că nu mai credeau că Iisus este soluția la problemele lor. Ani de zile l-au urmat pe Hristos crezând că El este eliberatorul, crezând că El este cel așteptat, Mesia. Dar când l-au văzut mort și când au văzut că El rămâne mormânt încă o zi și credința lor s-a evaporat. Iisus nu mai reprezenta nimic pentru ei. De aceea au fost cuprinși de frică, pentru că ceea ce luau în calcul era realitatea. Care era realitatea? Iudeii ăștia care l-au răstignit pe Hristos, cred că ne caută pe noi acum. Noi suntem pe listă, suntem următorii. Vai, ce o să ne facă? O să ne chinuie, o să ne umilească și o să ne răstignească. Și cu astfel de presupuneri în mintea lor, vă dați seama ce fel de emoții trăiau. Frică intensă, da. Și în contextul acesta, iată, apare Mântuitorul. Li se arată și ce le spune? Pace vouă. singurul care poate aduce pacea este Iisus Mântuitorul. El este cel care, iată, vine la omul cuprins de frică, paralizat de frică și îi aduce pace. E foarte interesant astăzi, în ziua Învierii, să ne întrebăm, cum este Iisus al meu? Mort sau viu? Și rețineți următoarea propoziție. În ziua în care Iisus era viu, înviase, ucenicii lui trăiau ca și cum Hristos era mort. Iisus era viu, iar ucenicii îl credeau mort. În consecință, acționau, da, pe măsura gândurilor lor. Astăzi, cum acționezi? Ce simți? Da, cum gândești? Ce crezi? Și ce emoții experimentezi? Nu uita că în felul ăsta afli răspunsul la întrebarea cum este Iisus al tău? Este viu, da? Iisus în viață, dar pentru ucenicii era tot mort. Pentru tine astăzi Iisus este viu? Ia gândește-te la temerile pe care le ai, la îngrijorările care te tot frământă și pune-ți întrebarea, măi, Iisus al meu este viu sau mort? Dacă este viu, atunci ce pot face ca pacea lui, pacea pe care a adus-o ucenicilor fricoși, să vină și în inima mea? Și putem astfel să ne plecăm înaintea lui Iisus, să spunem, Doamne Iisuse, Tu care ai înviat și care ai viața în Tine însuți, vino și adu-mi și mie pacea Ta, pace pe care doar Tu mi-o poți da. Dezleagă-mă de frică, de anxietate, de îngrijorare. Dezleagă-mă de tendința de a-i judeca pe cei care par a fi mai puțin credincioși dacă au frică, da? Dezleagă-mă de tot ceea ce mă face să mă port, să gândesc, ca și cum Tu n-ai fi, ca și cum Tu n-ai fi înviat. Ei bine, cu aceste gânduri, dragilor, putem să conectăm învierea Mântuitorului la prezent. În ce fel Hristos, care a înviat acum aproape 2000 de ani, influențează prezentul meu continuu. Credința creștină în învierea lui Hristos trebuie să influențeze prezentul, modul în care trăim noi viața zi de zi. Altfel, este doar o istorie frumoasă, este o sărbătoare anuală în care facem schimb de formule, Hristos a înviat, adevărat a înviat, dar dacă nu aducem în prezentul continuu al fiecarei zile din an realitatea învierii lui Hristos, atunci am ratat evenimentul și pacea lui Hristos încă e departe de noi. Așa că astăzi și în perioada următoare și 365 de zile din fiecare an, să trăim ca și cum Hristos ar fi înviat astăzi. Adică să trăim cu emoția aceea plină de bucurie pe care au avut-o ucenicii când au acceptat în mod real că Hristos este viu, că Hristos a biruit moartea. Și atunci au suferit o transformare radicală. Lașii aceia care l-au trădat, ucenicii, au devenit martiri pentru Hristos. Și înainte să-și dea viața pentru Hristos, unii chiar ani de zile l-au slujit cu atâta dedicare, cu atâta devotament, l-au înălțat, au vorbit despre moartea și despre învierea lui, adică au avut o viață cu sens, o viață semnificativă, au trăit intens și plin de bucurie viața creștină. Când asta? Din momentul în care au acceptat că Hristos în mod real este viu. Iar credința aceasta s-a manifestat zilnic în viețile lor. Aceasta dorește practic Mântuitorul. Credința să nu fie doar o acceptare rațională, da, cred că Hristos a înviat acum 2000 de ani, ci să se vadă această credință în modul în care ne trăim zi de zi viețile. Vă doresc pacea lui Hristos, vă doresc puterea de a recunoaște că suntem oameni, că uneori ne e frică, din diferite motive patinăm în zona aceasta a nesiguranței, dar să ne amintim de fiecare dată, stai puțin, Iisus al meu este viu, a înviat. Așa că am curaj să înfrunt și această provocare, știu că voi trece și peste această suferință, știu că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, nici măcar moartea. pentru că Hristos a biruit-o. Amin.
E interesant cum o frică justificată conduce la alte frici nejustificate. V-aș întreba cât timp durează de la momentul conștientizării că Iisus este viu până la îndepărtarea fricii? Este așa o soluție de un minut, de două minute sau trebuie să dureze mult mai mult?
Uneori poate fi o schimbare destul de rapidă a stării generale, a emoțiilor. Alteori e nevoie de un exercițiu, să ne învățăm mintea în fiecare zi să accepte acest adevăr, că trăim prin harul lui Dumnezeu, că viața, existența sunt posibile pentru că Iisus este viu, pentru că El a adus-o la existență. Și moartea Lui, urmată de înviere, trebuie să ne ajute să înțelegem că orice necaz pe care le-am avea, mai devreme sau mai târziu, cu ajutorul lui Dumnezeu, este urmat de biruință, de depășirea Lui. Și motoul meu și al familiei mele, îl împărtășesc și cu ascultătorii, este următorul: cu Dumnezeu, ce este mai frumos urmează. Adică viața este frumoasă, viața are umbre, are necazuri, are dureri, dar indiferent de momentul în care ne aflăm, că suntem în momente de bucurie sau de necaz, de tristețe, știm un lucru, că alături de Dumnezeu ce este mai frumos urmează. Și putem spune asta nu doar în fiecare zi, ci chiar și în ziua în care înmormântăm pe cineva drag. Eu atunci am folosit prima dată această vorbă, când predicam la o înmormântare și subliniam acest fapt, că alături de persoana dragă pe care acum, iată, o punem în mormânt, ați petrecut, mă refeream la familie, multe momente pozitive, plăcute. A fost frumoasă viața cu mama voastră, era vorba de o mamă de 50 de ani. Și am subliniat faptul acesta, da, uite cât frumos a fost în relația voastră. Dar știți că ce este mai frumos urmează, după învierea mamei și când toți vom fi cu Dumnezeu, acela este frumosul deplin. Deci, în timp ce ne bucurăm de frumosul actual, care este, bineînțeles, întrerupt de multe ori de necazuri, de dureri, credem în același timp că Hristos ne pregătește mai frumosul sau frumosul deplin alături de El pentru veșnicie. De aceea, încă de acum, pe pământul acesta blestemat, cum spune Scriptura, putem spune cu Dumnezeu ce este mai frumos urmează, astăzi, mâine și în curând, pentru totdeauna, la revenirea lui Iisus.
Minunat! V-aș întreba pe câtă raționalitate și pe câtă emoție ar trebui să se bazeze credința în înviere și bucuria ei, de altfel.
Hei, rațiunea, emoția, oamenii preferă, evident, emoția. Noi preferăm emoția pozitivă, evident. Deci știu însă că emoția este produsul gândurilor, produsul raționamentelor noastre. Și din acest punct de vedere, este foarte important să ne raportăm cât mai des la Scriptură, folosindu-ne foarte intens mintea, rațiunea. De ce? Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură atâtea dovezi ale iubirii sale, atâtea argumente pentru a crede. Apoi, dacă luăm și din perspectivă istorică, da, analizăm istoria creștinismului și dovezile pe care le avem că este o realitate, faptul că Iisus a existat, că Iisus a înviat, că iată, a marcat istoria, a marcat viețile a milioane și miliarde de oameni. Când adunăm, iată, argumente raționale, direct din Biblie, dar și din surse extra-biblice, din istorie și din mărturiile, experiențele oamenilor, atunci emoțiile vor fi pe măsura gândurilor. Da? Când sunt convins în mintea mea de existența lui Dumnezeu, de adevărul învierii, când sunt încântat de frumusețea învățăturii Evangheliei, aceste gânduri vor produce emoții pozitive, da? Stări. Deci nu căutăm emoția, dar ea vine în mod natural, vine în mod natural. Așa cum frica, spre exemplu, apare în mod natural când am astfel de gânduri. Aoleo, mi se întâmplă ceva rău, acum gândeau ucenicii, vor veni, ne vor aresta și pe noi. Ăsta era gândul, ne vor aresta, ne vor omorâ și pe noi. Rezultatul, le era frică, săracii, de nu mai puteau. Da? Emoția, frica a apărut pentru că a fost mai întâi precedată de un gând. să fim atenți la gândurile noastre, să ni le alimentăm din Scriptură, din vestea bună a lui Dumnezeu, din Evanghelie, și astfel vom avea emoții intense, pozitive, plăcute.
Bineînțeles, cred că Duhul Sfânt le plinește pe toate și asta vom vedea la sărbătoarea Rusalilor, la sărbătoarea Bogorârii Sfântului Duh, mă gândesc. Nu, atunci scapă ucenicii oficial de frică și au curajul să mărturisească public credința, mă gândesc, zic eu. Nu știu ce părere am și dumneavoastră.
Ce frumos! Ce frumos, da, foarte, foarte frumos spus. Și apropo de Duhul Domnului, Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, ne spune că Duhul lui Dumnezeu prezent în viața noastră produce un rod bogat. Și chiar recomand să se citească acel verset din Galateni 5, în care ni se spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, bunătatea, pacea, îndelunga răbdare, înfrânarea poftelor, credincioșia și așa mai departe. Asta aducem Duhului Dumnezeu în viețile noastre când este prezent. Da? Bucurie, pace, da? Îndelungă răbdare, spirit de sacrificiu, de slujire, și puterea de a ne înfrâna de la rău. Acesta este creștinismul practic. Creștinismul, dincolo de o învățătură, este ceva ce se traduce în alegerile noastre zilnice și în modul în care gândim, cum interpretăm realitatea, viața de zi cu zi, iar emoțiile pozitive, cum spuneam, vor veni de la sine. Cum să nu te bucuri când crezi din toată inima că Hristos a înviat astăzi, da? Chiar am ținut o predică în care spuneam ce ar fi să gândim în fiecare zi că Hristos a înviat astăzi, nu acum 2000 de ani. Adică să ne punem în locul ucenicilor care au trecut de la frică la bucurie intensă. Bun. De ce? Pentru că în momentul acela, în ziua respectivă, au fost conștienți, au acceptat cu totul în mintea lor că Hristos a înviat. Astăzi, în fiecare zi, astăzi, în prezentul continuu, să accept că Hristos a înviat. Deci, să mă bucur și astăzi că Hristos este viu.
Cumva realitatea învierii este atemporală, nu?
Exact, exact. Chiar n-are importanță că a înviat acum 2000 de ani sau acum 1000 de ani sau că săptămâna trecută sau astăzi. Important este că a înviat, că e viu. Și pentru mine, cel care trăiește acum, Hristos este viu. Deci, să mă bucur în prezența celui viu, care va rămâne pentru veșnicie viu.
Domnule Tiberius, vă propun să mergem cu puține zile înainte de momentul învierii lui Hristos și vă întreb ce ar trebui să spună creștinului întreaga tensiune prepascală. Mă refer la aclamarea lui Iisus în momentul intrării lui în Ierusalim și mai apoi trădarea, batjocorirea, torturile și calvarul Golgotei în general.
Da, e o lecție extraordinară despre limitele omului. Mulțimea care l-au aclamat, mulțimea care l-am primit pe Hristos cu brațele deschise, strigând Aleluia, Osanale, Fiul lui David și așa mai departe, acea mulțime ajunge să-l trădeze, să se lepede de el. Asta, dacă vreți, arată cumva ipostaze din viața fiecăruia dintre noi. Uneori suntem slabi, suntem influențabili, poate și pentru că avem în atenția noastră propriile interese, doar propriile interese de multe ori, alunecăm spre trădare, spre netrăirea credinței. Adică cei care erau încântați de venirea lui Iisus și strigau Osanale, practic erau centrați pe ei înșiși. Spuneau, ha, ce fain, a venit eliberatorul, băi, ce lovitură dăm noi, da? Vorbind așa în termeni mai contemporani, da. Folosiți mai des de societate și mai ales în termeni economici. E ca și cum mai dau lovitură. Băi, ce bine că am această oportunitate. E bine, atunci când Hristos e mai mult decât un mijloc prin care noi ne atingem niște obiective, atunci deja am urcat la o altă treaptă, pe o altă treaptă, alt nivel al credinței. Acei oameni care l-au trădat pe Iisus, se pare că erau la nivelul acela destul de egocentric și Iisus era doar un mijloc, da, cum spuneam, pentru a-și atinge ei propriile interese. Dar unii dintre ei, probabil, au ajuns la altă etapă a credinței, la altă fază în care au făcut din Hristos centrul vieții lor și astfel nu s-au mai lepădat. Cum s-a întâmplat de altfel și cu ucenicii. De ce s-au lepădat ucenicii de Iisus Hristos și l-au trădat? Pentru că nu mai slujea intereselor lor. Hristos cel arestat, bătut și omorât nu mai ajuta, nu le mai slujea intereselor, obiectivele lor de a scăpa de romani, de, mă rog, a fi puternici și așa mai departe. Ei, însă ucenicii care l-au acceptat pe Hristos ca Domn în mod real și viu și-au dedicat viața acestui Domn. Deci Iisus a devenit centrul vieții lor. Deci iată, au ajuns la un alt nivel al credinței, la o altă etapă. Acea etapă în care Hristos a fost adus în viața zilnică. Au făcut planuri pentru Hristos, pentru lucrarea Lui și au trăit zi de zi, au consumat viața pentru Hristos, până când în final au fost omorâți tot pentru Hristos. Da. Deci fiecare dintre noi putem fi într-o etapă sau alta a vieții de credință. Uneori putem chiar, cum să zic, da câțiva pași înapoi, dacă am fost o perioadă oameni foarte iubitori de Dumnezeu, încrezători, din diverse motive, putem să mai alunecăm, da? Să nu uităm că suntem la fel de iubiți de Dumnezeu și când suntem la un nivel inferior al credinței și El ne cheamă la mai sus întotdeauna.
De câte ori vei
cădea, ridică-te. Asta ne va ajuta să înțelegem și pe alții, să nu judecăm niciodată pe cei care poate apar a ne fi inferior sau au o credință netrăită. Nu, să nu judecăm pe nimeni, pentru că doar Dumnezeu cunoaște inima omului și realitatea de acolo. Noi ce putem face este să ne ajutăm unii pe alții să urcăm cu Hristos spre mai bine.
Domnule Tiberius, mă îndrept acum spre comunitatea pe care o reprezentați și vă întreb cum trăiesc adventiștii misterul pascal.
Mulțumesc pentru întrebare. Adventiștii de ziua șaptea serbează învierea Mântuitorului de mai multe ori pe an. S-a hotărât în mod convențional să se serbeze mai des decât o dată pe an, dar nici prea des încât să îi pierdem forța, da? să se dilueze, să se diminueze impactul asupra credincioșilor. În Sfânta Scriptură, în Cartea Faptele Apostolilor, ni se spune că ucenicii serbau, luau Sfânta Cină, împărtășania, în fiecare zi. Da? Erau atât de bucuroși și serbau învierea Mântuitorului, că Mântuitorul le-a spus, ori de câte ori veți face aceasta în numele meu, veți vesti moartea și învierea mea, moartea mea până voi veni eu. Ei bine, ucenicii voiau în fiecare zi să facă asta și să vestească. Deci, Scriptura ne spune să serbăm o dată pe an, dar avem, iată, modelul ucenicilor care făceau zilnic. În Biserica Adventistă, în timp ce se recomandă ca zilnic să ne bucurăm de roadele jertfei Mântuitorului, sărbătoarea publică este de 4 ori pe an, o dată pe trimestru. Cum spuneam, să nu fie nici prea rar, să treacă mult timp până sărbăm învierea Mântuitorului o dată pe an, nici prea des, mai des de 3 luni, ar putea să ducă la obișnuirea cu evenimentul. Așa că odată la 3 luni ne întâlnim și avem Sfânta Cină, cum numim noi, Sfânta Împărtășanie. Și este un moment special în care ne pregătim în mod deosebit, ne asigurăm că avem toate relațiile ok, da, dacă au apărut tensiuni, probleme într-o vreo relație, trebuie neapărat să reparăm asta, așa cum spunea Mântuitorul, să n-apună soarele peste mânia voastră, asta este recomandarea clară, în ziua în care ai avut problema să și o rezolvi, dar dacă din diverse motive omul n-a reușit, da, la Sfânta Cină nu poate îndrăzni să vină fără să rezolve, fără să repare acea relație. Deci e o ocazie foarte bună și pentru relații, pentru îmbunătățirea lor, ocazie în care oamenii își cer iertare, se îmbrățișează și luăm împreună Sfânta Cină. Iar înainte de a lua pâinea și mustul, simbolurile trupului și al sângelui Mântuitorului, credincioșii adventiști au ritualul acela deosebit pe care l-a făcut Mântuitorul cu ucenicii, spălarea picioarelor. Scriptura ne spune că Hristos le-a spălat picioarele ucenicilor, și a spus, dacă eu, Domnul vostru, am făcut asta și voi sunteți datori să vă faceți unii altora. Și plecând de la această învățătură, de la exemplul Mântuitorului, ne spălăm picioarele unii altora, bărbații cu bărbații, femeile cu femeile, dar și soț și soție, dacă este cazul. E un gest al umilinței, al slujirii, al recunoașterii importanței celuilalt și chiar ne rugăm când punem mâna pe picioarele celuilalt, acolo în ligianul cu apă, ne rugăm, Doamne, Tu să fii Cel care speli pe fratele meu sau pe soția mea ca să fie curat de tot. Da? Este un moment chiar special. Deci e un ritual profund care ne aduce mai aproape de ce înseamnă iertare, acceptare, iubire. E un mod de a arăta că prețuim moartea Mântuitorului. Că, practic, moartea Mântuitorului este elementul central. Prin moartea Lui suntem salvați. Da? Învierea este momentul luminos al biruinței depline asupra morții. Însă Hristos, prin moartea Lui, a plătit pentru păcatele noastre. Da? Și în contextul acesta acceptăm că nimic nu trebuie să stea între noi și Hristos, Cel care a murit în locul nostru, Cel care e viu ca să ne dea și nouă viață. Da.
Să nu uităm de starea chenotică pe care ne-a arătat-o Mântuitorul prin întruparea sa, nu? Prin acest gest al spălării ritualice a picioarelor. Și la smerenie ne gândim printre asta, în primul rând, nu doar la iubire.
Da, da, da. Deci în moment, e foarte profund gestul acesta, când îl înțelegem în contextul Evangheliei. În zilele Mântuitorului se mergea în descult sau cel mult cu sandale, oamenii erau plini de praf pe picioare și când primeai un musafir, dacă aveai o slugă, sluga spăla picioarele musafirului. Era un mod prin care îi arătai respectul, da, musafirului. E bine, la ocazia aceea a cinei de taină, Mântuitorul este Cel care se apleacă în ligianul și spală picioarele ucenicilor, adică face gestul pe care doar slugile, sclavii, da? Slujitorii erau chemați să îl facă. Repetând și noi, arătăm că am învățat de la Hristos să slujim, să dăm întâietate celuilalt, să fim smeriți. Da? E o ocazie foarte bună de smerire și de înțelegerea faptului că smerenia nu ne scade din valoare. În niciun caz, cum nici lui Hristos nu i-a scăzut din valoare faptul că i-a spălat pe trădătorii din fața Lui. Atunci când ne umilim, când suntem smeriți, practic trăim profund credința prin care arătăm că îl prețuim pe Cel din fața noastră, că îl acceptăm așa cum este, că suntem gata să-L slujim, să facem echipă împreună, că suntem o familie. Aceasta ne învață gestul spălării picioarelor.
Înțeles, vă pregătisem o întrebare care suna cam așa: care credeți că ar fi principalele învățături pe care le putem extrage din această sărbătoare? Dar consider că ați fost destul de concis pe acest subiect și ați exprimat deja răspunsul la întrebarea asta și sărim la următoarea întrebare. În ce mod credeți că ne apropie această sărbătoare pe noi creștinii și cum ar putea deschide Paștile alte fronturi comune de decizie și de acționare între creștini?
Mm-hmm. Frumos! Păi iată, dacă rămânem cu imaginea spălării picioarelor, este o lecție foarte bună pentru că noi creștinii, chiar dacă suntem mai multe confesiuni, când ne apropiem de Hristos în mod real și de Spiritul Evangheliei, ne apropiem și unii de alții. Când eu mă apropii de Hristos, când tu îl cauți și te apropii de Hristos, noi doi ne apropiem, indiferent de unde venim, de pe ce drumuri, din ce religii, din ce biserici. Da? Și ne înțelegem unul cu altul, ne apreciem, ne respectăm, că acesta este Spiritul lui Hristos. Pentru că Hristos al tău nu se poate certa cu Hristos al meu. Hristos este unul singur. Și când noi ne apropiem de acel unic Iisus Hristos, care a murit și a înviat pentru noi, atunci noi doi, noi toți, suntem în armonie. Armonia este deci adusă, iată, de Hristos în noi, Hristos în inimile noastre. Iar încercările noastre de a ne apropia unii de alții, de a avea comuniune, sunt binevenite atâta timp cât izvorăsc din relația personală a fiecăruia dintre noi cu Hristos. Doar asta duce la unitate în mod real. Nu? Altfel, poate fi ceva de formă, cum vedem, nu știu, în lumea politică, spre exemplu, tot felul de alianțe care n-au la bază iubirea, respectul, sau ci interesele. Nu? În privința creștinismului, când vorbim despre unitate în creștinism, ea este posibilă doar în Hristos. Este acea unitate profundă, tainică și de durată.
Atunci când noi facem un pas către Hristos, face 10 Hristos înapoi către noi, nu?
Da, ce frumos, așa este. Sigur, deci invitația este să ne apropiem individual de Hristos și inevitabil ne vom intersecta cu cei care îl caută pe Hristos la rândul lor. Vom fi împreună, cu alte cuvinte. Vom forma o comunitate în mod natural prin apropierea fiecăruia de Hristos.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult și cred că interviul nostru va trebui să ia sfârșit, deși sunt multe, multe alte lucruri și alte răspunsuri de clarificat, însă la sfârșitul interviului vă îndemn să adresați un mesaj către cei care vă ascultă, un mesaj de sărbătoare, o urare.
Urarea mea este foarte scurtă și vă invit să cugetați la ea în ziua aceasta a Învierii lui Hristos. Cu Dumnezeu, ce este mai frumos urmează. Viitorul este în mâinile lui Dumnezeu și astfel putem fi optimiști și putem aduce credința într-un viitor luminos și chiar veșnic alături de Hristos, să o aducem în prezent. Lumina, da, aceea să ne lumineze prezentul continuu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragilor.
Vă mulțumim și Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.